Bekleyer Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Pragada studiýada siz bilen men ýogşan Anurwan. Bu 2015-nji ýylyň 7-nji dekabr hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jem programmamyz dinlemäge çagyrýar. Onu şükettiğinin esas temalar, Kutuzanlı Berdi Muhammed'in aydını rekord boyutlu yana atılan çap edilen video reportajını ve onu okucularımızın aldıran tesvirleri, Aşgabatlı bir taraflık bayramının önünden yerilen çayaklendirmeler, Türkmen okucularına yurtta kalmak var da verilen maslahat, Maşgalasından ayrılıp bir çağa sülen Gövrel halına yurttan çıkarılan Türkmen gelini ve eyleki meseleler var da gurrun eder. Şeýle de siz bilen dünýä türkmenler gepleşigimizi dinlärsiňiz. Olar günüň sagadyň möhüm täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Azerbaýjanyň häkimetleri Hazar deňzine ýakyn Neft durugyna turan ýangyndan soň 2 adamyň ölenligini, adyndan 29 kişiniň bolsa tapylmaýanlygyny aýdýarlar. Şu aralykda Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew 4-nji dekabrda gaý tupan zerarly turan ýangyndan ölenleriň we ýitenleriň hormatyny milli ýaz gününi jar etdi. Azerbaýjanyň döwlet neft kompaniýasy Sokor neft programynyň ýangyndan adynan 33 kişiniň halas edilendigini aýtdy. Azerbaýjanyň neftçi işçileriniň hukuklaryny goraýan komitetiň başlygy Mirwar Gahrymanly 5-nji dekabrda 32 kişiniň ölenligini, 42 kişiniň bolsa halas edilendigini aýtdy. Emma ýangyn bolan buraga ýetirilip edýän Sokor kompaniýasy Gahrymanlynyň aýdýanlaryny badawa tasdiklamady. Ermenistan hökümetiň prezident dolanyşyndan parlament dolanyşyna geçirilmek üçin gurulan referendum geçirilýär. Bu referendum hökümetiň gollamagyny prezident Serj Sargsyanyň teklip eden konstitusiýa düzelişleri esasynda geçirilýär. Hökümet konstitusiýaga giriljek düzelişler hökümetiň durly şahalarynyň arasynda hyzmatdaşlygyň has netijeli bolmagyny getirer. Iqtisadi ösüşe we adam hukuklarynyň gorulmagyny ýardym eder diýen pikir öňe sürýär. Ermenistanyň Milli Kongresi we beýlik oppozisiýa toparlary bu reformalara garşy durýarlar. Olar bu işiň Sargsyany 2018-nji ýylda tamamlanýan ahyrky möhletinden soň hem häkimiýetde galdyrmak üçin edilýändigini aýdýarlar. Sargsyan geçen hepde eger düzelişler kabul edilse Premier Ministri ya parlament spiker bolmağa çalışmacağını aytmaktan boyun açırdı. Irak'ın Daşarı İşler Ministerliği Türk koşunlarının Demirgazı Irak'tan derhal çıkarılmağını talep etmek için Türk ilçesini çağırdı. Ministerlik 5. dekabrda Türk koşunlarının Irak'ın hükümetinden ıhtiyarsız girenliğini ve onların yurtta olmağının düşmançılıklı hareket deyip hasaplanacağını etti. Türkiye'nin Premier Ministri Ahmet Davutoğlu 5. dekabrda ol eskerler odal Bağdat ile alalaşılan təlim misiyasının düzgün esasında çalışırılan bir bölög deydi. Olla agar terrorizma karşı sögüşen yerli meyletinç bu işlerin Elm lager hükmünü dörödürlü deyip Davutoğlu aýtdy. Irak'ın Premier Ministri Haydar Al-Abadi Türkiye'nin Mosul'un yanından koşun talmağını yazgırdı ve onların derrek iyide çıkarılmağını talep etdi. Gepler Adatlyk Radio hormatly dinleyijiler habarlary dinleýärsiňiz. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Rus çörünün urulup ýykylmagy esasında yaramallaşan gatnaşyklar sebäpli Ankara Orsiýetden satyn alýan gazyny we neftini alternatiwa tapyp biler diýdi. Erdoğan 5-nji dekabrda telewizionda berilen çykyşynda megerem Katar we Azerbaýjanyň nazarda tutup dürli üçinçilik ýollaryny tapmak mümkinliydi. Erdoğan şu gepde Katara tapar etdi. Premier ministr Ahmet Dawudoğlu bolsa Azerbaýjana tapar etdi we aýdylmagyna görä ol yerde energi üpçünçülü vardı maslahat edildi. Siriya serhedinin kolayını 24. noyarda Rus harbuçorunun Türk güyüşler tarafından urulup yıkılmağı iki yurdun arasında katnaşıkları soğuruş doğrundan öyeri in pes derece düşürdü. London'a aydılmağına göre bu Siriya çüğün neyip kaygarıp bıçaklı toplan adamın hücümünde 3 adam yaralandı. Polisiýa 5-nji dekabrda Gunnogor Londonda bir metro stansiýasynda bolan hüjümde guman edilýän adam tutsak etdi. Polisiýa resmiýeti bu waka terror hadisesi hökmünde çemeleçilýändigini aýtdy. Pidalaryň biriniň agyr yaralanyny, beýlekisiniň ýeňil ýara alanyny aýdylýar. Angliýa 3-nji dekabrda Siriýadaky Islam döwletiniň nişanalaryna garşy howa darbasyny urmagy başlady. Çatda bir wagtlarda janyny geçenleriň gurunan 3 partlamada adından 28 adam öldürdi. Merkezi Afrika ýurdunyň polisiýasy Çat köl adasynda 5-nji dekabrda bolan partlamalaryň 3 tane aýal tarapyndan amala aşyrylanyny aýtdy. Çatyň polisiýa başlygy bu hüjümleriň Boko Haram ekstremist toporundan guman edilýändigini aýtdy. ABŞ-nın prezidenti Barack Obama federal dirnoçular Kaliforniya'da durmuş kurun er ayalın nemi sebepten 14 adamı öldürenin onun üstünü açar deydi. Biz güyüşlü, biz ruhu ölen. Ondan biz ödümüz doğru saldırmar deyip Obama 5. dekardaki heptelik güllenmesini aitti. Bir kadının şeyli terör hareketini amala asırmaklar için radikallaştırılan bolmağı ören mümkün deyip Obama aitti. Aktam Obama'nın 6. dekarda hükümetin terörizme karşı görecek çağrılar boyunca televizyon yarkalı halka yüzlenceğini ıgran etdi. 135-den uğrak İranlı kinoçu yurdun suduna açık kat yazıp Oktyavr ayında 6 yıl türme tutukluğunu ve 223 durdurulmağını hüküm edilen kardeşlerinin ağaklanmağını çağırdı. 30 yaşında Kayvan Karimi Tehran'da bir revolüsyon sudu tarafından şehir divarlarında yazılan siyasi çıkarlar vardı düşüren dokumental film için mukaddesliğe şek getirmekte günel tapırlı. O 23. dekabrda şikayet sudunda olacak dinlenişi geçenli azat. Ama şikayeti doğru tapılmasa cezasını çekmeli. İran'ın revolüsyon suutları açık geçirilmeyer olurdu, jüri hem bolmayar. Bir sudya köplenç bir neyse minut içinde hüküm çıkarıyar. Hormatlı dinleyiciler, siz havarlar dinlediğiniz olurlu entezi yoksa nağına uğruğun tanıştırdı. Biz gepleşiklerimiz devam ettiriyor, solkunlarımızdan ayrılma.